Dəyərli dinləyənlər, son vaxtlar İranda qadınların geyinməsinə nəzarətin artdığı müşahidə olunur. Qadınların hicabına nəzarət edən qüvvələr tərəfindən zorakılığa məruz qaldığına dair videolar paylaşılır sosial şəbəkələrdə. Proqramımızın qonağı psixiatr və siyasi fəal Simin Səbri ilə həm bu məsələ, həm ümumiyyətlə bir ildir İranda prezidentliyə gələn İbrahim Rəisi dönəmində insan haqları pozuntularını danışacaq. Simin xanım, qadınların zorakılığa məruz qalmasını, bu hicaba nəzarətin artmasını, işçilərin zorakılığa məruz qalmasını, piket keçirən, etiraz edən işçilərin, bunları danışacaq, mən sizin fikrinizi soruşacağam. Amma elə hər şeydən əvvəl İbrahim Rəisi dönəmi ilə əlaqədar nə deyirsiniz? O prezidentliyə gəlmədən öncə də insan haqları qurumları xəbərdarlıq edirdilər. Onun keçmişinə də işarə edərək, onun dönəmi ilə bağlı. Nə deyirsiniz?
Çox xoş gördük Əliz abay, sizə və bütün dinləyicilərimizə salam arz edirəm. Bildiyiniz kimi, indi bir ilə yaxındır İbrahim Rəisi 13-cü dövlətin hər halda başqanı olubdur. Dövlətin təşkil verib bir şəxs ki, əslində 1367 soyqırımların başda gələn isimlərindən tanınıbdır ki, Mustafa Qoy Məhəmmədi, Hüseyn Əli Nəyiri, Mustafa İşrağı, bunlarla birlikdə hətta ölüm heyəti, ya da yax, ölüm qrubu adında da bunlar səbt olublar tarixdə ki, bu kütləvi soyqırımı deməli cərcəhləşdiriblər və hətta bu rəis cümhurluğa, yəni cümhurbaşqanlığına da aday olanda nəinki bunu qınamadı öz keçmişində, həyat, siyasi tarixində, bəlkə onu təyid elədi bu dönəmi və təhsin etdi hətta da bildiyimiz kimi.
Siz 1988-də siyasi məhbusların kütləvi edamı, ya hətta kütləvi qətliam deyirlər, ona işarə edirsiniz. Buyurun.
Bəli, İran tarixində mən sizə ərz elədim 1367 ki, 1988-ə dən gəlir siz buyurduğunuz kimi. Hər halda sonra da çox olduqca yararsız, dəyərsiz, özü kimi savadsız bir devlət kabinəsi mənsub elədi, yəni seçdi. Olduqca ləyaqətsiz vəzirlərdən keçib bəziləri gülünc bir səviyyədə öz sahələri haqda danışırlar və fikir yönətirlər ki, artıq anekdot olub cəmaatin içində. Ona görə də bilirsiniz ki, əməkçilər və müəllimlər etirazlarında kütçüyə gələndə soruşurlar ki, sənin farsıca hasilə vədə hatku, yəni sənin vədələrin nəticəsi nə oldu rəisi və onun ləyaqətsizliyini dönə-dönə vurğulayırlar. Bilirsiniz, onun dönəmində hətta kütləvi şəkildə qətlə edirəm və hətta azqalı həbslərini qurtarmaq üzrə olan 6-7 ildən sonra, neçə aydan sonra çıxmaları planlaşdırılan belə məhbusların edamı və onları bir toplu corlarda deməli bastırılması Xavəran adında bir qəbristanın düzəlməsinə, ulaşımına gətirib çıxartdı ki, bir dənə böyük sənəd rejimin əleyhinə son zamanlarda onun ətrafına divar işliklər və millət bu cür düşünür ki, orada bir sürü dəyişimliklər istəyirlər eləsinlər ki, bu soyqırım məsələlərimiz adı örtbas eləsinlər, müxtəlif oraları alanlara döndərməklə, parklar, nə bilim, ya ayrı bir gəzinti yerlərinə çevirmək, qəbristanlıqları. Amma hər halda millət, xüsusən ölənlərin, orada bastırılanların, yəni qətli etdirənlərin, bastırılanların ailələri buna çox oyaqdılar və bütün beynəlxalq qurumlara bu həqdə raport verirlər. Hər halda qazetəçilərin də vəziyyətini bilirsiniz ki, nə formadadır. Ona görə ki, Ruhani vəxtində rəisi Ruhaninin üzvəzluğunda Ruhani bir maraqlı bir söz dedi. Dedi, rəisi bir şəxsdir ki, 40 ildir fəqət edam edibdir. Bu edam etməkdən sonra bir şey başlanır. Bir dənə bəlkə həqiqətən Ruhani düzgün bir söz demişdi bu televiziyada söhbətdə, o da bu idi. Amma İndi məsələ budur ki, insanlar nəinki edamda, yəni xəfada, gizlidə ölümdən qorxmurlar. Hətta canlarını dişlərinə alıblar, bıçaq sümüyə dayanıb və indi onları böyük plakartlarla, məsələn mənim nəslimə çox şaşırtıcıdır, rəisinin əleyhinə, hökumətin əleyhinə, Xamenei'nin əleyhinə, ümumiyyətlə qurumun əleyhinə, bu hökumətin əleyhinə küçələrdədirlər, həm özlərinin sinfi mütalibələrini istəyirlər, qadınlar olsun, müəllimlər olsun, əməkçilər olsun, fəhlələr və işçilər olsun, eyni zamanda da öz, məsələn, öz tələblərini istəyə-istəyə maaşlarının vaxtı-vaxtında ödənilməsi, artması, müəllimlər də müxtəlif layihələrin sözü verilib onların yerinə yetirməsinə bərabər, həm də məsələn, tutulan müəllimlərin azadlığın, siyasi zindanların azadlığın, tutulan fəhlə və işçilərin azadlığını da tələb edirlər. Yəni, tələbkarlara, ki, farsda deyilən mütalibəcərlərə çeviriblər və siyasi bir mahiyyət daşıyır. İndi hər bir etiraz küçədə baxmayaraq ki, dinc etirazlardır. İşsiz silahlarla da bunlara cavab verilir bəzən susturmaq üçün.
Simi xanım, siz elə fərqli siniflərin etirazlarında işarə elədiniz, dediniz şuarlar sərtləşib, yəni İbrahim Rəisiyə qarşı misal üçün sərt şuarlar verirlər. O ali dini liderə bəzi yerlərdə verirlər, amma ümumiyyətlə İbrahim Rəisiyə qarşı.
Doğru.
Bu şuarların da sərtləşməsi, yəni bunun baskıların atmasına bir təpki olaraq mı görürsünüz? Niyə sərtləşdi şuarlar?
Ona görə ki, bilirsiniz, insanlar hər bir yolu təxminən bu neçə 10 ildə deneyiblər. Vaxtı ilə getdilər islah tələblər, yəni reformistlərin dalısında düşdülər. Bəlkə bunlara əl uzatsaq bu yaşıl hərəkətində bunu bəlkə doğrudan dəyişmək ola, içəridən yaxşılaşmağa doğru. Oradan ümidlərini insanlar üzdülər. Hətta zaman-zaman bəzi cumhurbaşqanı adaylarına rəy verdilər. Ona görə ki, onların vədələrində həqiqətən də problemlərinin çözməsini görürdülər. Bu şansı tanıdılar. Amma artıq indi farsça məsələn deyirlər usulgəra, islah tələb digər tamam bir macəra. Yəni artıq insanlar oraya yetiblər ki, nə o sünnəti və ya diyax, çox radikal Xamenei'nin dövrübədir ki, çox onun hamısıdırlar sipahla birlikdə. Onların onlara bir güvən qalıb, onlar çoxdan da artıq insanın nəyin şəxslər ya vətəndaşlar olan arxasında dəyir tamamilə qarşısında, həm də bu bir idik qisim ki, güya onların qarşısında idilər və istəyirlər içəridən dinc reformlarla ölkəni doğru yaxşılaşdırırlar. Bunlar da göstərdilər ki, deməli buna qadir deyirlər və bir çox yerdə də əlbir oldular təzəşdən reformistlər, üsulgəra ya radikallarla birlikdə. Yəni insanlar heç bir çare problemlərinə tapmırlar rejimin dəyişməsindən başqa. Yəni, hər bir yerə əl atırlar, artıq boşa gedir və bura cəlb yetiriblər ki, müəllimlərin problemləri, qadınların problemləri, əməkçilərin problemləri, gənclərin problemləri, tələbələrin problemləri, bunların hamısı heç bir dövlətin, heç bir proqramı, heç bir planı yoxdur bunu deməyə, boş-boş vədələrdən başqa və fəqət bu rejimdən keçmək bir tək ümiddir. Mən sizə bir kiçik nümunə verim. Bu rəisi iş üstə gələndə deyirdi, 1400-cü il cərə fərqin mütləq kökünün qazılması ili olsun. Düşünə bilərsiniz, nə qədər səbatsızlıqca bu adam bu sözü bir proqram, bir sistematik proqram buna irayə vermədən. Axı bu fərqin proqramının ya radikal aradan qaldırılması üçün ölkəyə sərmayə gəlməlidir, kapital gəlməlidir, iş yerlərinin artması, işə yaramaz müdirlərinin kənara qoyulması və yeni iş bilən beyinlərin işə adanması. Bunlar lazımdır və zaman lazımdır. Bu gələn kimin bir ilin ərzində elə düşünmüşsün, məsələn, Xomsu Zəkkar kimin insanlar qapısını döyüb hərəsində, məsələn, 1 milyon pul versaq, tamam, biz bu fərqli rəşəkənlədik. Yəni, bu səviyyədə bir bəcərəksilik və həqiqətən deməli, yararsız bir bizim heyətimiz var. Bunu dövləti tərkibində şey, özü ilə bərabər ölkəni idarə edirlər.
Simi xanım, bu hicaba nəzarət edən o qüvvələr, cəşdi, irşad deyirlər, yəni bir növ o dövriyə polisi. Onlarla əlaqədar videolar yayılır sosial şəbəkələrdə. O videoların birində misal üçün bir kadının anası bağırır, onun kızını aparırlar. Çünkü deyirler hicaba riayet etmeyip, bağırır, yardım isteyir, deyir benim kızım hastadır. İndi bu videolardan sonra sosyal şebekelerde farklı gruplara itiraz edir. Hatta ben bir baktım, bazıları var ile yani belki hicaba karşı değiller ama bu mecburi hicaba karşı itiraz edirler. Bunlar bu baskıları niye artırırlar? Yani görmürler mi bu baskı daha da sert tepkilere sebep olur?
Məndən soruşsanız, mən düşünürəm, birinci qadınların həm zaman bu rejimdə divara alçaq olub. Yəni, harada rejim istəyib hədə qorxu gəlsin, xox gəlsin, bir zor işləsin və qızım sənə deyirəm, gəlinim sən eşit məsələsini ortaya qoysun, məncə qadınlara baskısını artırmaqla, evliliyin yaşının yuxarı qartma getməsinin layihəsinin müxalifəti ilə ya Xamenei'nin bura qədər 42 dəfə cəmiyyətin artması və qadınların daha uşaq doğurma maşınlarına çevrilməsini tələb eləməsi, məsələn, bunları göstərir ki, hər halda bunların baxışları qadınlara nədir? Mən elə düşünürəm ki, rejim indi öz məşruiyyətinin, öz deməli məhbubiyyətin, ki, tutaq inqilabın əvvəlləri dövrü ilə müqayisə eləsək, tamamilə yer dəyişib, nəinki rejimə simpati, rejimə nifrət, yəni rejimin əlindən qurtarma fəqət arzu və amalinə yaşayan insanları görürük və 70% cəmiyyət yoxsulluq xətti altında yaşayırlar deyərək. Bu cür düşünürəm ki, bu qadınların məsələsi, hicab məsələsini daha qabartmaqla hər halda bir yerdə bir şeyə kontrolum var, varımdır demək istəyir rejim. Və beləliklə, görürsünüz ki, küçələrdə insanların etirazını qabağını almaqdan ötür. Hətta belə insanlar etiraza çıxmadan Cəşd adında, Quruhi Mübarizə Bamunkərat adında, Quruhi Əmri Bir Məruf və Nəhiyyə Münkər adında. Mən baxmışdım bir zaman, indi bir-bir adları yoxum, yadıma gəlmir, o məqaləmi tapa bilmədim sizə. Azı bir 9 qurum var idi ki, müxtəlif adlarla Gəşd-i Sarullah, Gəşd-i Nəsrullah, yəni 1001 dənə bunların cürbəcür adlarla küçələrdə idilər ki, insanları bilənsi çox xuşunət, yəni şiddət göstərmə anan vücudlarını, varlıqlarını göstərsinlər əslində. Bir də ikinci də budur ki, insanları bir-birlərini qarşı qoyurlar, yəni caməni iki qutublaşdırırlar, hicabı sevən qadınlar, hicabı sevməyən qadınlar, güya camənin problemi, buhranını rejim özündən müsadirə edir, qoyur millətin ixtiyarına ki, bu millətdir ki, bir-birlərinə dəyişikdir. Məsələn, hicabı olan qadınlar hicabı olmayanlara qarşı görürsünüz avtobusda ya toplu nəqliyyat vəsaitində bir-birlərinə bu cür etiraz edirlər, savaşırlar, saxlaşdırırlar, bu o qadını atır aşağıya, bu qadını bu şəklini çəkir, yolluyur birisinə, bu birisinin şəklini çəkir, itilat yolluyuz. Yəni bu hesabla da cəmiyyətin yarısı olan qadınları belə iki hissəyə bilirlər. Bilirsiniz ki, bu məsələlə rabitədə xanım Fatimə Sipehri adında hətta özünün hicabı olan amma opozisiyonda müxalifətdə çox fəal olan bir xanım gəldi, dedi, mənim hicabım da var amma zorakı hicaba qarşıyam, örtüyə zorakı qarşıyam və imam cümələrin biri, sanırım Tehranın imam cüməsi adı xatırımda dəyir, demişdi bu xanımların ki, hicabları var və deyirlər ki, hicabım ola ola da hicab şəxsi işdir və zorakı hicaba qarşıyam, oxşatmışdı Maviyənin, deməli Səffin savaşında Qurani neyzələrin başına çəkib və savaşa gəlmək kimi bunların əylemlərini ona oxşatmışdı, hər halda bir metafor kimi onu qullanmışdı. Mən bu cür düşünürəm ki, rejim bu oyunlarla həm özünün huzurunu istəyir küçələrdə göstərsin, kimi şiddət uygulaya bilərəm, qadınları sürüyə-sürüyə siz deməli o ananı ki, xəstə qızını hicabın pisdir ya geyimin pisdir deyə basıblar maşına aparırlar. Maşının qabağında o cür fədakarlığına dirənməsi həqiqətən duyğulandırıcı bir an idi. Belənsi istəyir insanları bir-birinin qarşısında qoysun və həm rejiminə göstərsin ki, insanların işi bitməyibdir və bizim də hələ də gücümüz var. Və bu gücü heç yerdə göstərə bilmir, özəlliklə qadınlara qarşı asantlıqla emal eləmək istəyir. Amma biz buna şahidik ki, qadınların da etirazları həqiqətən artıbdır. Hicab, bir hicab, Yəni çadra, əgər bu cür desək öz dilimizdə çadra, bir çadra, ya deyək çadradan bəhs etmə. Biz bunu istəmirik deyə adında bir hashtag çıxdı ya bir petition hazırlandı ki, 500 mindən çox qadın ona imza attılar və həmçinin indi də Instagramda xüsusən story deyilən, yəni öz daha hekayələrini qısa bir filmlər şəkildə gətirirlər, cümbəcin orada artır, başlarından başörtülərini açırlar və deyirlər ki, hicab bir hicab. Yəni mən zorakı hicabı istəmirəm, əgər bu cür tərcümə eləsək Türkiyə, zorakı hicab qəbulum deyil. Bu formada da etirazlarını göstərirlər, çox şahamətlə də göstərirlər, tutmaları nəzərdə alaraq. Hətta dediyim kimi, bəzən isti silahdan da istifadə edib bir qadının da vurulmasına da şahid olduq. Piyadara burada, yəni insanlar piyada küçənin kənarında və beləncə əyləmlər davam edir.
Çox sağ olun, Simin xanım. Təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən sizdən təşəkkür edirəm. Sağ olun, başarılar.